Reykjóðsson og lefnir sér.
Já.
Lyftir lefnir stöðt og Reykjóðsson og skjertur mjög sér álum áður.
Já.
Það það. Já, þeir vorum kalt. Já, heyrðu þú ekki mert af Hall...
Já.
Heyrðu þú ekki mert af honum hérna honum Hallgrími? Harðar?
Jú, ég sá hann allt.
Hvernig bar þetta við að skildi...
Hann kól.
Hann kól, svona. Hæ?
Hann kól.
Hvernig bar það við? Hann
kól. Hæ? Það veit ég ekki.
Var ekki tilt með það?
Ég hefði aldrei hefði spurt eitt.
Nei.
Nú að kallar hafið hér lítið pílaður úr alls sem eru sjöfur eða nokkuð gert fyrir hann pílaði úr honum kjúkurnar skemmdinni eða hann fór til eignis að hann kóf
Já, hóta hann þessi að kæri
Já, ég með þessi ekki nú ekki svo leiði sig
Hann kæri þetta í á manni
Já, ekki hóta hann þessi að manni Ekki drengur hann
sögunar Nú er þáttur að Jóni hóta hann þessi í
Ég þekkti ekki Hallgrím hinn eftir hann var svona baklaður.
Já.
Gengur ekki einhverja sögur af kennu?
Aða.
Hvernig var það þegar hann heyrði aldrei sögurnar því þegar hann virtist tímatalunum?
Nei.
Þegar hann gleymdi jólunum?
Ég hef aldrei heyrt það.
Súlega.
Eftir einhverja sögur sem ég hef ekki heyrt. Hann bjó lengi með, hann var kallað Hallgrím Harri. Og bjó lengi um konu sinni í Elisabeth og einhvernig beta. Það er eina sem, það er eina sem því ég fór þekkja. Þannig að veit ég ekki um Hallgrím Harri.
Hvað er Elisabeth
var það?
Hvað er Elisabeth var það?
Ég man ekki hvort hún hafði nokkurt við um hún hét bara Elisabeth.
No.
Þetta var fyrir þitt minni.
Já, ég man ekki eftir því. Ég
man því
að
veit
að
hann hafði getið þeim ekki. Hann þótti harður af því að pillaði kjúkurnar úr bara tánum og fleygði þeim. Hann fór ekki til læknis á sér. Tærnar sem kaldar af honum. Og þegar skemmtinn var komin í og þá og hann Hún nú að verða svona draf út eða hvernig það var á pílaðins bara burt sjálfur. Þá kallar Hallgrímur Harri að því að hann hafði aldrei látið bögast af þessu. Það var, já þeir sögðu og eitthvað síta hvað ég þetta, ég hef ekki enga sönnur af því sem ég hef ekki sagt frá því.
Það er flogist á út af einhverju kellingu, ég veit að. Það er flogist á út af einhverju kellingu, já. Þetta vissi Sigurbjörn ekki.